Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Så har jeg en gæst i studiet, som har været før. Michelle Hvid, velkommen tilbage.
Jamen, mange tak.
Fedt, at du har lyst til at komme ind og snakke med mig.
Jamen, det var sjovt sidst.
Ja, så. Det synes jeg også.
Men det er rigtigt.
Jeg har en fornemmelse af, at der er sket en lille bitte smule i dit liv, siden du var her. Er det helt skævt?
Ej, der er helt sikkert sket helt vildt meget, og så kan vi så prøve at regne ud, hvor lang tid siden er det?
Et år eller halvanden? Du var i hvert fald single.
Ja, det er jo så i hvert fald ikke mere. Nej. Jeg skal giftes. Jeg er flyttet sammen med... Jeg har to børn. Benjamin, som er 21, som er flyttet hjemmefra.
Så han 4 meter høj.
4 meter høj, cirka. Ja. Kæmpe brød. Han er faktisk ved at flytte sammen med sin kæreste lige nu inde i København K. Og Camilla og jeg, som boede ude på Nørrebro, vi er flyttet til Gentofte ud til min kæreste og hans 4 teenager. Ja.
Så I bor mange?
Vi bor mange. Vi kalder det for Myretun.
Myretun?
Ja.
Okay.
Nu er der så ikke helt så meget trafik i Myretun, som der plejer at være. Nej. Men vi er jo selv 7, og på en almindelig dag inden corona, så kunne vi jo nemt være 10, 11, 12 til aftensmad hver dag, fordi det er sådan et sted, hvor alle...
Og din kæreste og en ven og...
Ja, det er altid sådan et sted, hvor alle samles, ikke? Ja.
Okay. Og du skal giftes?
Jeg skal giftes.
Hvad er historien med ham?
Jamen, jeg synes jo, jeg har lykkedes med helt vildt meget i mit liv. Også meget mere, end man egentlig kunne have håbet på, men jeg synes også, jeg har fejlet helt vildt med noget, som var virkelig vigtigt for mig. Og efter jeg var alvorligt syg for nu lang tid siden, så har jeg gjort mig rigtig mange overvejelser over, hvad det var, jeg gerne ville. Og jeg kan ikke huske, om vi snakkede om det i den sidste podcast, men jeg ved, jeg har sagt i flere podcasts, at jeg jo selvfølgelig drømte om, ikke selvfølgelig, fordi det er der nogen, der ikke gør, men jeg drømte om et livsvidne og en, som var min sjæleven. Og jeg har også været super bevidst om, at det skulle ikke være bare for at være. Altså, jeg ville virkelig håbe og arbejde for, at det skulle ske, og jeg ville gøre mig selv synlig, og jeg ville hænge mig selv til tørre, men jeg ville ikke gå på kompromis. Og det har jeg så brugt ret meget energi på i nogle år. Og det er jo pis hårdt at date. Altså, man skal sætte sig op til hver gang. Måske er det i dag. Måske jeg ændrer hele mit liv så om lidt, når jeg hilser på den her mand. Så det er mange gange, hvor man har gjort sig umage, eller staset sig op, eller skrevet, eller hvad man nu har. Og så er man gået hjem med et...
Røvernøgler.
Lidt slukøret, ikke?
Ja.
Ja, med røvernøgler. Og så sidste år, så havde jeg en dialog med en mand, som var super cool. Mega cool og sjov og så dejlig ud. Og af forskellige årsager, så kunne vi ikke ses. Jeg var ret meget ude at rejse i starten af sidste år. Men vi kommunikerede meget, og det blev mere og mere lovende. Og så kom jeg hjem, og så skulle vi endelig mødes. Og jeg er jo ikke sådan rigtig forfængelig, men jeg prøvede at påtage mig lidt forfængelighed og redde mit hår og ryddede lidt op og puttede en flaske vin på køl og prøvede at gøre mig lidt umage. Og så skulle vi mødes, og så var det bare overhovedet ikke. Altså, slet ikke. Det startede med, at jeg så mig rigtig galt på hans sko, og så gik jeg forhandlet med mig selv om, at jeg er for gammel til, at det kan være et par sko, der skiller sig ad, og man kan jo købe nye sko, men jeg synes virkelig, de var grimme. Og det er jo i virkeligheden ligegyldigt. Men det er det, jeg sådan kan huske, at de
han har bare taget dem på, fordi det var de flotteste sko, han havde. Det ved jeg ikke. Så meget.
Men især havde vi jo bare ingen kemi. Altså, han fortalte mig, at han så ikke sine forældre. Det gjorde han ikke, fordi de var blevet uvenner over økonomien. De havde delt fælles økonomi om en trailer, om hvem der skulle tømme den trailer, hvem der skulle køre den på forbrændingen. Og jeg gik og overvejede, om han prøvede at slå mig ihjel med ord. Og endte med, at det var skoene, der var det, jeg kunne lide bedst ved ham. Og så, da vi kommer ud fra den der date, der inviterer han mig ud at spise, og synes, det har været super hyggeligt, og jeg synes, det har været så trist. Og siger simpelthen det. Altså, jeg gider simpelthen ikke mere bullshit. Jeg var bare nået til et sted, hvor at no more bullshit. Så jeg sagde bare, prøv at høre, jeg synes ikke, det har været hyggeligt. Du har ikke spurgt mig om noget som helst. Du ved ikke engang, om jeg har børn, og jeg vil overhovedet ikke ud at spise med dig. Og så kan jeg bare huske den der følelse af at gå fra Bispebjerg Kirkegård ned mod Nørrebro, hvor jeg bor, og føle, at jeg havde hans øjne helt forundret i nakken, ikke?
Han har bare hygget sig rigtig godt. Ja. Ej, jeg er fandme en hyggelig aften.
Ingen,
jeg glæder mig til at se dig igen.
Ingen connection. Nej, jeg havde bare ikke hygget mig.
Nå.
Nå, men så ringer jeg til min gode veninde Charlotte, mens jeg slendrer hjem af, og så siger til hende, at jeg er egentlig ikke ked af at være single. Sådan i det store hele billede er jeg, men det er ikke noget, der sådan i min hverdag æder mig op. Og jeg kan sagtens finde ud af at hygge mig, og jeg skal 1000 ting, og jeg har rejst enormt meget, og de sidste mange år har jeg bestedet mange af verdens bjerge og sådan noget. Jeg har hygget mig. Men lige nøjagtigt sådan en dag, hvor man har skruet sig op til, at nu skal man mødes med ham, og man har redt sit hår, og man har taget matchende undertøj på, og man har skibet børnene ud, og man har gjort sig umage. Der synes jeg, det var ensomt at gå hjem. Så jeg ringer til Charlotte og siger, det var røv og nøgler, og nu er jeg på vej hjem, og jeg er faktisk ked af det. Og så siger hun, jamen klokken den er jo kun 6:30. Du kan jo sagtens nå en date mere. Og så var jeg bare sådan, okay. Og hvordan?
Altså, det er bare sådan, mandag.
Det er mandag. Det var så godt nok lige en påske. Så det var sådan lidt en ferieuge mandag, men alligevel. Og så siger hun, hvor skal jeg støve den? Altså, hvor skal jeg bare stoppe en mand på gaden, eller hvad? Så jamen, du må gå på Tinder. Så havde jeg haft lidt dialog med en mand på Tinder, jeg lige var matchet med, men som jeg ikke havde givet nogen interesse, fordi jeg jo havde troet, at min vandretur på kirkegården var the shit. Og så skrev jeg til ham, og så skrev jeg, ja, så pas på at date, men jeg vil super gerne i biffen, og der er ikke nogen andre, der kan, så hvis du vil med i biffen og se den her film klokken 9, så kan vi gøre det. Og hvis det mod forventning er hyggeligt, så kan vi jo mødes på onsdag og rent faktisk prøve at snakke sammen. Han ville gerne se den film. Så han kom og hentede mig, og det sekund, jeg så ham. Altså det sekund, jeg så ham, der vidste jeg bare, at det var det, jeg gerne ville. Eller i hvert fald på den korte bane på det tidspunkt, vidste jeg ikke, om jeg ville det sådan længerevarende, men jeg ville i hvert fald gerne æde ham, kunne jeg se. Og så satte jeg mig ind i bilen, og så stopper han den i stedet for at køre videre, og så kigger han på mig, og så sagde han, inden vi kører videre, skal jeg lige sige noget til dig? Åh, nej, tænker man, ja, og forventer, jeg har en kone, eller jeg har 4 ben, eller du ved, et eller andet, man bare ikke kan rumme. Og så sagde han, jeg er enke, og jeg har 4 børn. Jeg har dem jo så altid, fordi de har ikke nogen mor mere. Jeg har Esther, hun er 19, hun har Downs, og så har jeg tvillinger, Theo og Laurits på 17, og så har jeg August på 13. Og så sad jeg og kiggede lidt, så sagde jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at forstå. Fik du først en med Downs? Og så tvillinger, og så fik du lige nummer 4. Det synes jeg var det skørste.
Det burde være den anden om,
ja, det var tvillinger helt
til sidst, hvor man er sådan, okay.
Ja, okay, nu er der lukket. Ikke? Jeg synes, altså Downs, tvillinger og en 4, det synes jeg simpelthen var så skørt. Så jeg skal bare lige forstå. Fik du først en med Downs, og så tvillinger, og så en 4. Så sagde han, ja. Så hvorfor gjorde du det? Fordi jeg kunne. Og så sagde jeg, ham der, han kan alt. Og da han skulle til at kysse mig farvel efter biograffilmen den aften der, der vidste jeg allerede, at det her det betød afsindig meget for mig. Og så sagde jeg simpelthen til ham, inden han kysser mig, inden du kysser mig, skal du gøre op med dig selv, om du mener det her eller ej. Fordi hvis du kysser mig nu, og du ikke, og det her det sagde jeg altså ordret, og jeg kan godt selv høre, se tilbage, at det er rigtig mærkeligt. Men jeg sagde ordret, hvis du kysser mig nu, og jeg ikke hører fra dig i morgen, så får du et fucking hestehoved i din seng. Og så kiggede han på mig et sekund, så sagde han, jeg vil gerne kysse dig. Og så har vi været ude af skille lige siden, ikke? Så nu skal jeg giftes.
Ja. Ja. Det er livsviden, det der med, at man, når man sætter sig op efter det hele, og man tænker, at nu skal det nok gå alt sammen. Så det er altid der, livet snyder en. Og siger, nope.
Ja, jeg sådan, tror ikke, man kan.
Okay, fuck det, så tager jeg bare den her spade af en date, og så kan han da i det mindste holde mig lidt med selskab.
Ja, det gad jeg ikke.
Så sniger han sig lige ind.
Og med Morten, med nye, ja. Jeg tror, at det, som har været meget succesopskriften, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi er vanvittigt tiltrukket hinanden, og har sindssygt stor respekt for hinandens virke og personlighed. Men jeg synes også, der er noget helt elementært i, at vi begge to er gået ind i det her, uden forbehold, whatsoever. Altså, og sådan har jeg det stadigvæk. Jeg har ingen forbehold. Der er ikke noget, han ikke må. Der er ikke noget, han ikke skal, hvis han har lyst. Der er ikke noget, jeg ikke tør. Der er ikke noget. Der er bare ingen forbehold. Mm. Og det kan man jo. Altså, det er jo svært nok at få et parforhold til at fungere alligevel. Hvis den ene er på 90%, og den anden er på nogle andre 90%, så kan det være svært at mødes, ikke? Mm-hmm. Så det der med, at vi begge to har været på 100% fra første øjekast, det har jo givet os rigtig gode kort på hånden, ikke?
Mm-hmm. Ja. Og hvad så her i coronatid og bryllup og...
Jamen lige nu, jeg har faktisk haft nogle mega lortedage. Altså i går, der stod jeg og tude i køen i Silvan, og jeg stod bare og kiggede på Morten, som jeg var sammen med, og står bare med tårerne trillende og siger, hey, jeg savner dig helt sindssygt. og ender med at sidde altså virkelig sådan grådlabilagtigt. Og det, jeg er sgu påvirket af det, og det er selvfølgelig, fordi der er 5 teenager rundt om mig, som ikke skal noget. De skal ikke i skole, de skal ikke se deres venner, de skal ikke til dans, de skal ikke til fodbold, de skal ikke til alt det, de plejer at lave. Og der plejer som sagt at være et liv i den der myretur af den anden verden. Der plejer at være ro fra klokken 8 til klokken 16, hvor jeg er der alene. Og jeg elsker min alenetid. Og fra klokken 16 er der et leben af den anden verden, indtil folk falder i søvn. Ikke? Og meget af det er gået i stå, og jeg er forfærdet over. Jeg kunne godt tænke mig, at de havde reageret med noget mere vrede. Altså, jeg kunne godt tænke mig simpelthen mere frustration fra deres side. Jeg synes, der er for meget. Nå, men så gør vi sådan. Og jeg synes i forvejen, vi har trænet en hel generation til at sidde og glo ind i en skærm. Og det er så det, de gør nu. Så jeg tænker, hvis man tog skærmen fra den, så ville de være de bedste i hele Gentofte, hvor vi bor nu, til at stå på skateboard, eller rulleskøjter, eller bage rullader, eller male, eller et eller andet. Men jeg synes, det er meget lidt udadreagerende funktionelt. Jeg synes, det er rigtig meget noget med, at det er nogle andre gør på en skærm, som jeg så forholder mig til inde i mit eget indre univers. Og jeg synes, det er simpelthen så trist. Og der er ikke nogen tvivl om, at jeg tog min tallerken helt ekstremt meget fuld, da jeg efter meget kort tid flyttede ind i et hus med 4 teenager, der inden for et år havde mistet deres mor. Jeg mødte Morten 9 måneder efter, at han havde mistet sin kone. Og de har været noget helt. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor stort et tab de har været igennem. Og Morten har et ret krævende arbejde, og nu er han så også blevet direktør for den svenske del af det, så han er også meget, altså han er meget væk af mig i Sverige, og jeg er der, og jeg elsker trummerummen, og jeg elsker forkæle dem, og jeg elsker at være brød, og jeg er meget mere havsfrag, end man lige tror, men jeg havde ikke signet op for at være sammen med 5 teenager 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, så morgen i købet ikke har lykke i øjnene. Jeg synes, det er pissehårdt. Ja. Og så synes jeg, det er pissehårdt, at jeg ikke må klage, fordi der er helt sikkert nogen, der har det værre end mig, og der er også sultne børn i Afrika, ikke? Så jeg er godt klar over, at jeg er presset på en af de øverste privilegerede skalaer, så jeg er oppe i noget privilegeret niveau, men ikke desto mindre, så synes jeg, det er pissehårdt. Og jeg savner mit liv, og jeg savner verden. Indtil videre har vi aflyst, eller verden har aflyst en vandretur i Nepal for mig og Morten. Jeg har mistet en tur på Caminoen med min mor, og om 14 dage skulle vi til New York. Og fuck det, og fuck Caminoen, og fuck New York. Men alt i alt er det liv, som jeg har brugt 47 år på at designe, som jeg gerne vil have det. Og endelig var lykkedes med de sidste ting, jeg synes, der manglede. Og nu kender jeg ikke rigtig midt i morgen. Jeg synes, det er pissehårdt.
Hvad hvis vi lige aftaler, at i den her podcast, så tager vi alt ud, der handler om, at man ikke må føle på en eller anden bestemt måde.
Jamen, det
og
at
der handler alligevel om privilegie og alt sådan noget. Hvis vi lige tager det ud, sådan, så du bare kan snakke helt frit fra hjertet. Kan vi ikke aftale det?
For vi kan prøve.
Ja. Fedt. Okay, og hvad med bryllup?
Jamen altså, nu var det sådan, at vi har inviteret til bryllup den 12. september, og super forudseende. Inden jul, inden der overhovedet var kaos, så inviterede vi til bryllup uden skov. Vi skal giftes op i tårnet, nede ved Rønnet, det store skovtårn. Vi skal giftes op på toppen af skoven, tårnet, og vi skal holde brylluppet nede i skoven i noget. Altså, så hvis det endelig er, så er vi ude, og nu må vi se, om vi overhovedet må samle folk. Og vi gifter os under alle omstændigheder, om det så kan blive den fest, vi havde tænkt os. Men vi var ikke ude i sådan noget suppe, steg, is, lange rækker. Vi var ude i noget helt stegt pattegris over bål midt i en skov, ish-agtigt noget. Så lad os se, om det kan lade sig gøre. Ja.
Okay. Må jeg spørge ind til den her mor? Hvad der skete?
Ja, men jeg kan svare. Ja, det må du gerne. Hun havde noget udposning på maven, og jeg kan ikke helt tidsforløbet, selvom jeg har fået det at vide rigtig mange gange. Så tror jeg, der har været så meget, jeg skulle koncentrere mig om for at prøve at forstå hver gang. Så hver gang har jeg misset et eller andet, fordi jeg har alle kanaler for åbne, tror jeg. Men jeg tror, hendes sygdomsforløb var lige under et år, og det startede med en udposning på maven, som ret hurtigt var kræft, der havde spredt sig så meget, at hun ikke stod til at redde. Altså, hun kunne ikke få hjælp. Så det var meget hurtigt livsbevarende, så længe hun kunne. Og det blev så også ret kort. Ja.
Er det et par uger, eller nogle måneder?
Nej, jeg tror, nu er jeg lidt bange for at sige tal, men sådan som det lige er inde i mit hoved, så er det cirka et sygdomsforløb på et års tid.
Så man får det at vide, og så dør
man? Ja,
der er meget kort tid.
Et års tid, ja.
Okay, Det må have været hårdt for de børn og for Morten.
Helt forfærdeligt hårdt. Altså helt sindssygt hårdt. Og indimellem så får jeg stadigvæk... jeg kan huske, at jeg har været kæreste med Morten i 10 måneder, som jeg tog 5 minutter, at det sådan slog mig, at den samme tidslinje den anden vej døde hun. Altså det var først der, det faktisk går op for mig, hvor hurtigt det var. Og der har også været en masse skyld og skam forbundet med det. Både for mig, som jo overhovedet ikke har nogen andel i det. Og jeg tror måske også, jeg tror, Morten opererer vist ikke rigtigt med skyld og skam. Men det har jo selvfølgelig været også hårdt for dem, der har siddet og kigget på det. Og der har været, altså det har ikke været uden torne at forelske sig i en enkemand, vil jeg sige.
Kan du give nogle eksempler på det?
Ja, når jeg har mødt nogen i omgangskredsen, som så heldigvis har vist sig ikke at være nogen af dem tæt på, jeg var enormt bange for, at så stod jeg pludselig der. Men jeg kan jo i hvert fald ikke gøre for det. Altså, jeg dukkede bare op og forelskede mig en mand. Men så når jeg har mødt nogen i omgangskredsen første gang, så er der blevet sagt vilde ting til mig. For eksempel, og jeg tror ikke folk selv... Det jeg skal huske, det er, at de er jo en ekstrem sorg, og kan slet ikke kapere, at så står jeg der. Men så bliver der for eksempel sagt til mig, nå, men jeg kender en, som kender din storebror, han er jo vældig flink, så vi besluttede os for, at vi alligevel ville give dig en chance. Og jeg bare tænker, okay. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, fordi det er jo mit liv nu, og det er min kærlighed. Ja.
Så det ligger i, at der er noget beskyldning eller vrede omkring, at du kom ind for tidligt, eller var det din skam gik ud på?
Jeg tror, at der... Og ved du hvad, nu vil jeg hellere tage den lige væk fra Morten og Mortens historie. Jeg kender en pige, Charlotte, min alder. Vi har rejst sammen i noget arbejdssammenhæng nogle gange.
Kan du lige sige din alder, bare lige, hvis man ikke...
Jeg bliver 48 om en uge.
48, ja.
Og Charlotte, hun var et super lykkeligt ægteskab. To store teenage-drenge. Virkelig sådan et ægteskab, man beundrede. De rejste jorden rundt af nogle omgange og var meget glade for hinanden, tydeligt glade for hinanden. Og hendes mand falder om og dør fuldstændig ud af det blå. Han fik en stroke, eller hvad det hedder på dansk. Han falder om og dør. Og det ser jeg så på Facebook, det er ikke en, jeg snakker med til dagligt. Jeg ser på Facebook, at Charlotte har mistet sin mand, og jeg er fuldstændig i chok over, at hun, hvad skal der nu blive af hende og de her to børn, og stakkels Charlotte, ikke? Og så ser jeg et par post, hvor hun blandt andet har holdt et foredrag om at miste, som jeg synes var enormt stærkt, at hun havde mandet sig op til at gøre det så tidligt i forløbet, og skulle virkelig beundringsværdigt og vigtigt, og råt for usødet fortalt, hvordan det var at miste. Og så går der yderligere nogle måneder, og så bliver der pludselig lagt et billede op af Charlotte i brudkjole, hun er blevet gift. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, okay, styr dig, mand. Styr dig. Altså, og synes næsten, det var sådan, ej, okay, kunne du ikke lige-agtigt. Og så går der 3 måneder, så forelsker jeg mig selv i en enkemand, og så er jeg selv i gang med samme setup. Og så kan jeg bare huske, at jeg ringede til Charlotte og sagde, Charlotte, jeg bliver nødt til at sige, at jeg startede med at blive super chokeret over, hvordan det nogensinde kunne være ægte. Altså, hvordan det nogensinde kunne være dybfølt, fordi at være med børnene og være med alt muligt andet. Men nu står jeg selv i samme situation, og jeg står og kigger på alle dem, der tænker sådan, som jeg gjorde, men jeg er pludselig en af dem, de står og kigger på, ikke? Hvordan skal jeg takle det? Og så havde jeg en super god snak med hende om, hvor hun fortæller, jamen, jeg vil altid elske min mand. Jeg vil altid elske ham. Og han er en stor del af min historie og mit liv og mine børn og mine børns far, og han sidder med til bordet hver aften, men han er bagudrettet. Og så vilde skæbnen, at jeg mødte en mand, jeg forelskede mig i, men det har ikke noget med min enke og mand at gøre. Det er to vidt forskellige ting. Og der begyndte jeg sådan at forstå, at man kan ikke sætte et label på sorg. Altså alle, jeg har talt med om sorg siden, håndterer det på forskellige måder. Og jeg kan jo høre på alt, hvad jeg hører bagudrettet fra Morten og hans afdøde kones liv og historie, at de har virkelig haft et godt liv. De har haft et sundt liv. Det har været et sundt hus. Jeg kan se på børnene, at man kan ikke have så sunde, velfungerende børn med så gode værdier, hvis de ikke er vokset op i et sundt, rart miljø. Så jeg kan jo regne ud, at hun har været et fantastisk menneske. Men det ændrer ikke på, at Morten forelskede sig i mig, og han godt ville dele sit liv med mig. Og man kan måske endda sige, at hvis man kommer ud af et virkelig hæsligt ægteskab, så har man måske ikke lige lyst til at rushe ind i et nyt, fordi man har rigtig dårlige erfaringer med. Morten kom ud med lommen fyldt med kærlighed, og kærlighed at øse ud af. Og så er der det helt store men, at han er jo aldrig blevet valgt fra. Han mistede, ja, men han mistede ikke på grund af ham. Så han kommer heller ikke ud med et stort blødende sår. Så han, der er der ingen tvivl om, han savner. Der er ingen tvivl om, at hun altid sidder med ved bordet. Der er ingen tvivl om, at hun er en stor del af også nu mit liv. Men det tager ingenting fra vores historik fremadrettet. Og han sagde, at jeg havde egentlig ikke troet, jeg var klar. Og jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg gerne ville. Før jeg så dig, så vidste jeg det 100%. Skal man så ikke gå med den bold, fordi at folk har meninger, inklusiv mig selv, om, hvordan man skal sørge. Så jeg har lært meget om sorg de sidste par år, vil jeg sige. Sidste en år er det. Ja.
Men det er vel også den der opfattelse af, at der er kun en bestemt mængde kærlighed. Altså han ikke kan elske dig og stadig elske hende, eller sådan savne hende. Er det som om, at der er sådan, det er enten eller?
Jamen det er meget skægt. Nu har vi jo så den her store Downs-pige i huset, som helt sikkert er super glad for mig, og jeg er også glad for hende. Og hun er jo, der er jo ikke noget filter. Altså det er jo en af Downs-tingene. Der er ikke noget filter, hun siger det, hun tænker. Råt for usødet. Og det kan være
det kan
meget
altså
nemt
være meget rart nogle
det
gange.
Kan være meget nemt at navigere. Jeg synes faktisk, det er tryggere, end når jeg skal prøve at gætte, hvordan hun leder. Jeg ved nøjagtigt, hvordan hun tænker. Men selv hun kan have sådan en intern interessekonflikt, hvor hun siger, jeg elsker dig, Michelle. Jeg er så glad for, at min far har mødt dig. Yes, altså turtelduerne kalder hun os. Men så sekunder efter, hun har sagt det, siger hun, men jeg savner min mor. Fordi selv hun har på sit niveau af verdensforståelse en eller anden forestilling om, jamen hvis jeg elsker dig, tager jeg så noget fra min mor.
Det er det, jeg mener. Ja. Og det er jo en opfattelse, der er meget vigtigt at gå op med.
Det, og sådan er det ikke, og det kan vi så sige til hende igen og igen. Du kan sagtens elske både mig og savne og elske din mor. Det er to helt separate regnskaber i to helt separate rum.
Og der er nok.
Og der er nok.
Der er nok kærlighed.
Ja.
Ja. Så det har været en heftig omgang det sidste år. Ja,
det ved jeg sgu ikke, men jeg synes ikke, det har været heftigt.
Det har ikke været heftigt? Nå, okay.
Jo, jeg tror bare, mit liv er jo altid heftigt, men jeg synes bare, det har været sjovt og dejligt. Og
almindeligt heftigt.
Ja, for mig ikke. Jeg synes ikke, det har været heftigt. Jeg synes, det har været skægt.
Ja.
Ja. Jeg synes, de sidste par måneder har været noget kluder efter det her coronacirkus. Men ellers synes jeg ikke, det synes jeg har været heftigt. Altså, jeg mødte som sagt Morten om mandagen. Og allerede inden tirsdag havde vi booket en rejse sammen til Nepal et år efter. Den kom vi så ikke på grund af corona. Og om onsdagen var jeg sammen med en veninde, og hende bildte jeg ind, jeg var blevet gift. Jeg var så sikker på, at det var. Og jeg blev super overrasket, da han friede. Men mest fordi han gjorde det. Altså, jeg havde ikke lige set, at det var nu. Men jeg var slet ikke i tvivl om, at han ville fri til mig. Og at jeg ville sige ja.
Hvornår gjorde han det?
Mellem jul og nytår var vi i Skagen, og så gik vi 15 km op på grenen i sådan semi-blæst og gik og sludrede, og det var skide hyggeligt. Og så kunne jeg godt mærke, at vi gik meget hurtigt lige pludselig. Og så var jeg sådan, hold kæft, hvor går vi stærkt. Jamen, han ville egentlig godt lige nå op til grenen, inden at solen gik ned. Og så passede det, at vi kom, da alle menneskerne på grenen var på vej den anden vej, fordi det var sådan tusmørkeagtigt. Og så helt op på grenen, så faldt han på knæ og spurgte, om jeg ville gifte mig med ham. Det.
No.
Så det blev jeg forbavset over, men jeg blev ikke forbavset over, at han ville det, og at vi skulle det.
Nej. Det var all in begge to.
Fuldstændig.
Mm. Ja. Og hvad med din virksomhed i alt det her?
Jamen altså.
Altså, du er foredragsholder, ikke?
Det er der ikke mange penge i for tiden, kan jeg sige. jeg har mistet helt sindssygt mange penge. Så synes jeg, at jeg har været helt vildt dygtig til at takle det. Jeg har en bog, der udkommer 3. juni, og den satte jeg i forudsalg. Altså fra midt, hun lukkede landet ned, og afbudene på foredragene bare tikkede ind, så skyndte jeg mig at sætte den her bog i pre-sale, og det er faktisk gået godt, jeg har solgt mange. Det har så også gjort, at jeg har afskåret mig fra, at jeg kan søge hjælpepakker, fordi omsætningen i min virksomhed er stadigvæk sådan, så jeg ikke kan få noget hjælpepakke. Men det er jo ikke nogen penge, jeg har opfundet. Det er jo nogle penge, jeg alligevel ville have fået i juni, som var budgetteret ind, som jeg så bare har fået i april og maj. Al omsætningen fra foredragene er jo væk. Og så har jeg en meget dyr lejlighed stående, som jeg har besluttet mig for, at jeg vil beholde. Nu er der 5 teenager i pipeline. Det er ret skønt, at han står lejlighed stående på Nørrebro. Så den valgte vi at beholde, og så har vi dækket udgifter på den til noget Airbnb, og de er jo også væk. Så jeg skal have genereret penge ind til den på en anden måde. Ikke? De penge, jeg tjener, ryger lige ned i lejlighedsbudgettet. Så faktisk ville det have været sådan, at jeg blev enormt presset økonomisk, da jeg blev syg for 5 år siden. Og så har jeg jongleret med alt i nu 5 år. Og nu her, hvor bogen sælger godt i forsalg, i presale, hvis foredragene ikke var aflyst, og Airbnb ikke var aflyst, så ville jeg nu her, 5,5 år efter min operation, have været et sted, hvor jeg ikke behøvede at bekymre mig om økonomi mere. Men jeg bekymrer mig bare videre, som jeg har gjort de sidste 5 år, og er bare dygtigere til at jonglere for at få det til at hænge sammen. Ikke?
Mm. Ja. Så du kan bedre rumme det.
Ja, så for første gang i 10 år, så er vi jo 2. Jeg skal også lære sådan helt mærkeligt. Altså, kan jeg godt få hjælp? Altså, det er tilladt, at jeg må tage imod hjælp. Det er meget uvant for mig, men det gør jeg så, ikke? Mm. Ja.
Yeah, strong, independent woman skal tage imod hjælp.
Men ved du, jeg tror ikke engang, det er noget med independent woman. Jeg tror, det er noget med, at fordi der har været så meget om, at så mødte jeg Morten, og så flyttede vi sammen så hurtigt, og var det nu den rigtige? Hvis det så bare i et menneskes bevidsthed hedder sig, at jeg havde taget ham for pengene, så ville jeg simpelthen tude mig selv i søvn resten af året. Så for mere end nogensinde har det været vigtigt for mig at kunne bidrage, fordi jeg i hvert fald ikke vil sende det signal, eller tro, at der er nogen, der kobler sig op på den forklaring. Ja.
Fordi han har mange penge.
Ja, i hvert fald flere end mig.
Ja, og vil du snakke om din nye bog? Hvad har du lyst til at fortælle?
Jamen, Lev livet modigt hedder den. Jeg skrev for 3,5 år siden, skrev jeg en roman, som egentlig var god, og forlaget ville gerne udgive den, men jeg var ikke rigtig tilfreds. Jeg kunne mærke, da jeg sådan nærmede mig, at nu skulle den videre i processen, at så begyndte jeg sådan at frygte, hvis jeg sad foran dig eller en journalist, eller jeg i et interview skulle forsvare det, jeg havde skrevet. Og et eller andet sted, så ville alle godt vide, at det var mig selv, jeg havde skrevet om. Men jeg havde pakket det ind i alt mulig fiktion for at gemme mig en lille smule og for at beskytte min familie en lille smule. Fordi noget af det var meget følsomt. Og så kunne jeg sgu ikke helt, synes jeg bare ikke helt, det var godt nok. Og så skrev jeg den faktisk en gang til. Så skrev jeg mere eller mindre den samme roman en gang til.
Så du skrev forfra?
Simpelthen. Ja, jeg skrev simpelthen forfra. Og prøvede at pille nogle filtre af og gøre det lidt tydeligere. Og den nåede jeg så ikke at skrive færdig. Jeg var rigtig langt i processen, da jeg så valgte den. Det er simpelthen bare ikke godt nok. Og så sad jeg og snakkede med en pige, jeg kender, en kvinde, jeg kender, der har været på et forlag. Og hun sagde, hvorfor er det egentlig, du skriver det som en roman? Det er jo din historie. Så siger jeg, jamen det gør jeg, fordi at man kan ikke skrive sin historie uden ufrivilligt at skrive andre ind i den. Mm. Altså jeg kan huske første gang, jeg lavede et interview offentligt, og jeg var på forsiden af Politikken, og jeg var simpelthen så stolt over, at jeg havde skrevet noget, der var så stort, så Politikken ville give mig 4 sides opslag indeni. Og så kunne jeg simpelthen ikke forstå, at min storebror ikke læste. Og så gik det op for mig, at jeg havde blandt andet fortalt, at vi er født i Australien, og min mor efterfølgende tog til Danmark og blev gift igen med ham, jeg kalder min far. Og når jeg fortalte min historie om, at Lars ikke var min biologiske far, så havde jeg ufrivilligt fået fortalt min storebrors historie om, at Lars ikke var vores biologiske far. Og Mark, min storebror, faktisk ikke på det tidspunkt lyst til at forholde sig til, at alle, der læste Politikken, vidste, at Lars ikke var vores biologiske far. Og det har slet ikke faldet mig ind, at jeg på den måde, når jeg selv, jeg har jo ikke noget problem med det, og derfor var det ikke faldet mig ind, at jeg på den måde kunne ramme andre. Så når jeg skulle skrive og lave det i romanform, så var det mest af alt for at passe på folk omkring mig.
Ja.
Og så bliver jeg også nødt til at sige, at det også var for at passe på mig selv, fordi noget af det var så følsomt, at jeg simpelthen ikke turde stå ved det. Okay. Og da jeg så havde skrevet det 2 gange, og ikke synes, det var godt nok, så blev det bare skrinlagt. Og så gik jeg i meget, meget lang tid og forhandlede med mig selv om hvorvidt jeg har lyst til at være en offentlig figur. Mm-hmm. Det har vist sig at være meget
med
svært.
Med alt, hvad det indebærer.
Hvad siger du?
Med alt, hvad det indebærer.
Med alt, hvad det indebærer, ikke? Det har vist sig at være meget svært at få lov til at være Michelle Hvid, uden at det på en eller anden måde bliver offentligt. Altså, jeg har aldrig sat mig ned og tænkt, jeg kunne godt tænke mig at være kendt. Jeg har udrettet et eller andet, så har jeg været super stolt af det, så har jeg stået ved det, og pludselig har det betydet, at mange vidste, hvem jeg var, ikke? Mm. Og det har selvfølgelig også delt vandene. Nogen kunne lide mig, nogen kunne ikke lide mig. For 15 år siden, da det startede, synes jeg, det var frygtelig hårdt, hvis der var nogen, der ikke kunne lide mig. Nu er jeg pisselig glad. Jeg er ikke Nutella. Jeg har ikke nogen intention om at gøre alle i verden lykkelige, vel? Men i de sidste par år har jeg så haft sådan meget... Hvad skal jeg lave, hvis jeg ikke er offentlig, semi-offentlig? Hvordan skal jeg holde foredragene, hvis jeg ikke ytrer mig? Hvordan, så, og jeg elsker foredragene. Jeg elsker virkelig foredragene. Den dialog, der er med en sal. hvordan skal jeg tjene kroner og øre til at betale husleje, hvis jeg ikke kan tjene dem på det, jeg har gjort de sidste mange år? Hvad er fordelen ved at være kendt? Hvad er ulemperne? Og jeg synes faktisk især, at ulemperne er store. Altså, jeg er sindssygt introvert. Jeg, som vi allerede har snakket om, jeg gider ikke rigtig ræmer. Jeg er ikke særlig forfængelig. Jeg tænker ikke over, når jeg går ud, at... Altså, nu sidder jeg her med helt sorte negle, alle I mærke til, fordi jeg lige har malet terrasse, inden jeg kom, ikke? Jeg synes, der er mange ulemper ved ikke, og jeg vil gerne være i fred, ikke? Men der er også en masse ulemper for mit vedkommende, for jeg ved simpelthen ikke, hvis jeg skal lave det, jeg brænder for, jamen så er det en pris for at lave det, jeg brænder for. Og så begyndte jeg at skrive igen, og skrev det nu meget ærligt ud fra, altså, og snakkede med dem, der ufrivilligt blev involveret i historierne, og spurgte, hvor langt jeg måtte gå, om de havde noget imod det. Og der var blandt andet en meget, meget følsom episode med mine forældre. Jeg snakkede ikke med mine forældre i over et år, efter jeg havde været syg. Og den historie er meget svær at fortælle, uden at alle får min sympati, fordi jeg var den syge. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Mine forældre er ikke onde. Så jeg skulle på en eller anden måde fortælle den historie, sådan så man forstod både min reaktion og mine forældres reaktion. Men det kunne jeg ikke uden at udlevere mine forældre, og de havde ikke bedt om det. Og så sagde min mor så fint. Hvis du kan hjælpe bare et mor-datter-forhold, ved at skrive den her historie, så er den vigtig. Så jeg begyndte at skrive det her, og så gik jeg bare all in og tænkte, nu skriver jeg det bare hudløst ærligt, og så må folk simpelthen tænke, hvad de vil, så må det briste eller bære. Mm. Og der var rigtig langt i det forløb, så mødte jeg Morten, og så slår jeg bakgear. Fordi han er ikke offentlig. Mm. Der er 4 børn, der ikke er offentlige, og historien om deres mors død er ikke offentlig. Men se, vi har allerede siddet og snakket om den. Jeg kan ikke fortælle den historie, uden at få dem med på... Det er en vigtig historie. Det er simpelthen en vigtig historie. Den vil jeg bare ikke fortælle. Jeg vil under ingen omstændigheder jeopardize mit og Mortens forhold. Så vil jeg simpelthen hellere være skuld. Mm. Så det går jeg så i lang tid. Og på et eller andet tidspunkt går det op for Morten, at det er derfor, jeg ikke arbejder videre med bogen. Hvad skriver du videre? Og du ved, jeg var meget vævende. Og jeg siger, jeg har faktisk ikke lyst til at være offentlig omkring det her. Og så siger han, jamen det er jo en super vigtig historie, og det er jo, som det er. Mm. Altså det er jo, som det er, om du siger det højt, eller om du ikke siger det højt, så er det stadig, som det er. Og så skrev jeg videre, og så sendte jeg det til forlaget, og så er det bare kørt slag og slag derfra, og gået meget hurtigt. Sidste uge, inden Danmark lukkede, der tog jeg til Spanien og sad helt alene, 24 timer i døgnet nærmest, og skrev det hele igennem og rettede til. Og det endte så på en bog på alt for mange sider, så vi måtte klippe et par kapitler om min barndom ud, som var det mindst relevante, selvom jeg synes, det var skide vigtigt. Nu kommer den altså 3. juni, og det er bare en historie om at være et menneske i en verden, som ikke altid gør sådan, som man kunne tænke sig, at verden gjorde, og så navigere igennem det. Og de fejl, jeg har lavet, og de skamfulde ting ude i samfundet, der godt vil vurdere det skamfuldt, jeg har gjort omkring seksualitet, kvindelighed, kærlighed, økonomi. Jeg bare fortalte det hele fuldstændig råt for usødet. Mm. Og så må de hade mig eller elske mig. Det er, som det er, uanset om de læser det eller ej. Mm. Ja. Så sådan en bog har jeg skrevet, den hedder så Lev livet modigt, og det gør den, fordi jeg håber ved, at jeg ved at stå frem med alle de ting, man normalt ikke siger højt, giver folk en lille smule mere power til at ture gå ind i det liv, de ønsker at leve, og være lidt mere modige og ægte og ærlige omkring, hvordan de har det, hvordan de ser verden, og hvordan de ønsker at se deres eget virke i verden. Ikke? Mm. Så den har skrevet. Kæft, hvor jeg snakker, mand.
Det er så fint. Men kan vi ikke få lidt at vide om... om de der kapitler, der er taget ud. Jeg ved ikke, jeg kan ikke sidde og spørge dig ind, for hvad fortæl mig lige alle historierne på bogen, hvis du selv ikke nogen bøger.
Meget lang tid. Jamen, en af de kapitler, der er taget ud, handler blandt andet om en gang, at jeg som barn min mor kom hjem, hun arbejdede på et reklamebureau, og hun havde fået nogle blade, og det var en luksus hos os, vi havde ikke særlig mange penge, hun kommer hjem med nogle blade, blandt andet familiejournalen, og i familiejournalen, der er en konkurrence, hvor at man kan, hvis man har de rigtige, der er sådan nogle kuponer vedhæftet, og hvis man har det rigtige kombination af kuponer, så er der en, der vinder en rejse for en familie på 4 til Mallorca. Og det var, altså der var en swimmingpool på det der billede, jeg tror, jeg har været nået 10 år, og det var bare det vildeste en swimmingpool og Mallorca og med flyvemaskine. Og jeg vidste, at mine forældre ikke havde særlig mange penge. Jeg vidste, at der blev prioriteret, at vi skulle bo ordentligt og have et andet liv, end de havde haft. Og der blev virkelig spinket og sparet. Altså, jeg hørte mine forældre sidde og diskutere, skal vi have almindelig mælk i tetrapak kartonger, som var det nye, eller skal vi have dem i plastikposer, som var 15 øre billigere. Og ind i mit børnehoved, så blev vi meget fattige, når man sad og snakkede om vi skulle spare 15 øre på en liter mælk. Det, jeg jo ikke forstod i mit børneunivers, det var, at når de sparede 100 kroner på telefonregningen, og 100 kroner på benzinen, og 100 kroner på mælk, og 100 kroner på Duluth, så var det det, der gjorde, at vi havde råd til et eller andet. Ikke? Jeg vurderede bare, at vi var meget fattige. Så det, jeg ser den her konkurrence i familiejournalen, og jeg ser, at jeg har 3 ud af de 4 kuponer, jeg skal have, så er der jo ikke nogen tvivl om, at jeg skal vinde den konkurrence. Og så skal jeg overraske mine forældre med, at nu skal vi til Spanien med en flyvemaskine, og så skal vi på ferie. Og så bruger jeg først min egen lommepenge, jeg har en sparegris, og så stjæler jeg nogle penge fra mine forældre, så ender jeg med at stjæle nogle penge fra mine venindens forældre, der lå i stuen, og så ender jeg med simpelthen at gå over til min veninde og tage nøglen, jeg ved hvor jeg er, og låse mig ind i huset og stjæle nogle penge for at købe flere familiejournalen i forsøg på at vinde den her rejse, som jeg næsten har vundet, og bliver selvfølgelig opdaget, og vi bor i en lille bitte landsby, og al den skyld og skam, der er i forbindelse med det her, at jeg bliver italesat som en tyv, og det bliver taklet sådan, som man begavet ville takle det her i 1980. Jeg bliver smidt ind på mit værelse, så kan jeg tænke over, at jeg er en tyv. Og den, ja, du bliver helt ked af det ind i øjnene, og siger det nu. Det har fulgt mig hele mit liv med mit selvværd og min måde at se verden på, og i virkeligheden var jeg ikke helt lige så meget værd som alle andre, fordi jeg var jo bare en tyv.
Bare en tyv.
Og hvordan kunne jeg finde på det? Jeg måtte være et dårligt menneske, jeg var et gement menneske. Og mine forældre er altså fantastiske, og jeg tror ikke, at nogen andre forældre i den landsby ville have taklet det på nogle andre måder. Så det er slet ikke, det er ikke noget, det er bare et tidsbillede. Mm. Men det sætter sig bare i en, og sådan nogle ting går vi alle sammen rundt med. Jeg siger ikke, alle har stjålet, alle har ikke gjort noget, der var lige så dumt og dårligt konsekvensberegning som mig. Men vi har alle sammen et eller andet blødende sår med, fra noget skyld og skam fra vores barndom, som sætter sig i et eller andet, som vi så håndterer. Deraf godt, eller deraf dårligt, på vores vej videre. Og nu er det her så bare en historie, der er taget ud. Der er flere af dem. Fordi jeg simpelthen synes, det er vigtigt at stå ved de der ting, vi normalt ikke siger højt.
Mm.
Ja.
Så kan jeg melde... Hvad hedder det? Ja, jeg blander de der... Meld pas, det hedder det ikke. Det hedder meld kulør. Et eller andet. At jeg har også stjålet meget, faktisk.
Ja.
Men det har været min teenageår. Og... den dag i dag kan jeg godt forstå, hvorfor jeg gjorde det. Fordi at jeg havde det helvede til. Jeg var meget ensom. Det var det, der kunne give mig et lille kick af, at jeg kunne få noget chokolade. Så det startede i Netto med, at jeg stjal chokolade med The Bad Girl fra min klasse. Fordi at hun var den eneste, der gad at snakke med mig.
Må jeg lige spørge om noget? Har du fortalt den her historie før?
Nej.
Nej, men der kan du bare se. Allerede nu synes jeg, du er så vigtigt i det emne. For lige
det
nu får du...
ikke, som jeg...
Nej, nu sidder du og fortæller det offentligt, og får jo kontakt med et eller andet. Du har ikke gjort noget, der er menneskeligt unaturligt. Du er et helt almindeligt menneske, der har reageret usundt på noget usundt.
Mm.
Ja. Nå, fortæl bare, jeg vil ikke tage en historie fra dig.
Min mor blev kørt ned, da jeg var 9, og så hun blev hjerneskadet, så det var hun lå i koma, og der var en masse lort med det. Og jeg havde været den populære pige i klassen. Jeg havde hende, som de andre piger stod i kø for.
Altså,
nu er det min tur til at lege med hende, fordi at du legede med hende i går, og jeg havde mange bedste veninder, og altså, det havde bare, mit liv har bare været lyserødt indtil 4. klasse. Så min mor kørte ned, og det var hende, jeg boede hos, og var på samme vej hos min far, og alt sådan noget. Så det var bare tiden efter, der var jo, der skulle ingenting til, før jeg begyndte at græde.
Nej,
jeg havde det helvede, og jeg vidste ikke, at min mor var død eller levende, og alt det der, ikke? Og det gjorde, at drengene på klassen, det begyndte at være lidt sjovt at mobbe mig, og pigerne, de trak sig. Fordi, hvad er det for noget?
Hun er ikke lige sjov at være sammen med, hun turde hele tiden.
Nu er hun sådan en ubehagelig en, og man kan næsten ikke sige noget. Og sådan. Så jeg havde det bare så skidt, og så kom der en pige ind i klassen, som var totalt upopulær, og havde altså forfærdelige forældre, synes jeg i hvert fald. Men som var sådan en, man tænker, jeg ved, hvor hun ender med de forældre.
Men hun ville i hvert fald være sammen med dig.
Hun ville være sammen med mig, fordi hun havde heller ikke andre. Mm. Og det blev, så blev det der med at stjæle.
Stjæle
slik op i Netto. Nej, det gjorde vi ikke der. Så flyttede min far væk, det er så nogle år efter, så flyttede min far væk fra, han boede siden af min mor, i et kolonierhus, og så flyttede vi til Frederiksværk, hvor jeg gik i skole i Hillerød. Så jeg havde sådan en lang togtur. Og så var der nede i Slotsarkaden i Hillerød, der mig og hende der, pigen, vi havde så på et tidspunkt været inde i en butik, og så havde jeg stjålet et armbånd. Og så var jeg blevet enormt forskrækket over, at det var, det synes jeg var noget helt andet at stjæle et armbånd fra en butik, end chokolade fra Netto. Så det gjorde jeg ikke i nogle år der. Så kom jeg op, så kom jeg på en ny skole, hvor at jeg igen var total outsider. Der var det sådan, der skulle man være meget anderledes for at være okay. Og det var jeg ikke rigtigt. Det var sådan en helt mærkelig verden, ikke? Så jeg var bare pisse ensom, og jeg kunne ikke finde glæde i noget. Jeg havde det dårligt derhjemme, fordi min far han havde fået nogle nye børn, og jeg havde ikke nogen mor længere, og det hele var sådan total kaos. Og så på et eller andet tidspunkt, så gik jeg i, jeg tror, jeg gik i Matas eller sådan noget, og så var der sådan en virkelig flot neglelak. Og jeg havde ikke nogen penge, så den der flotte neglelak, jeg vidste bare, den ville bare gøre min dag så meget bedre, fordi så kunne jeg komme hjem og lægge det der flotte neglelak på. Og så havde den sådan en form, altså en rombeform. Det vil sige, at de kunne stå ved siden af hinanden. De var nærmest sådan lavet til at stå ved siden af hinanden. Så du ved, efter den første neglelak, jeg stjal, så blev det næste, så skulle jeg jo have alle sammen for at have en full collection. Og så blev det søsterne Græne, hvor jeg sådan fandt ud af sådan nogle hacks med, at jeg kunne gå ind med en tom rygsæk og en pose. Så kunne jeg gå ind og fylde posen op, fordi det var nemt at gøre. Og så gå ud og putte det i rygsækken, og så gå ind igen med den nye tom pose og gøre det igen. Ikke? Og så fandt jeg ud af, at man skal bare købe én lille ting.
Ja, så bliver man ikke...
Så er det ikke mistænkeligt. Det der med at gå ud forbi, så bliver jeg enormt nervøs og sådan noget, det gik ikke. Og så var det ligesom hele højdepunktet i mit liv, det var de her togture på vej hjem for at se, hvad jeg havde fået. For at lægge det ud på sæderne og bare være sådan, ej, og blive helt vildt glad. Og min søster var sådan, altså, hvor har du de der penge fra? Jeg var sådan, det har jeg fået af nogen et eller andet sted fra. Og så begyndte der at være en alder, hvor at man festede. Så den måde, jeg kunne få venner på, det var måske ved at holde fest. Så min mor, hun var stadig levende, men hun var hjerneskadet, så jeg kunne få lov at låne hendes lejlighed på et tidspunkt i Herlev. Og så kunne jeg invitere alle de der folk med. Og så ville jeg jo gerne give en masse alkohol, fordi så bliver man populær, så får man venner.
Så kunne du stjæle det?
Så skulle jeg stjæle alkohol. Det var så den dag, jeg blev busted.
Okay.
Det var nede i
Kiel. Var du glad for eller ked af at blive busted?
Ja, det er vel en god ting. Altså, jeg fortsatte bagefter, men så faded det ud. Okay. Det fik det bedre, men jeg gik ind og puttede så Bacardi Breeze i en pose, som jeg havde plejet, og så gik jeg ud af indgangen. Altså, jeg ved heller ikke, hvad jeg tænkte på. Og så er der en eller anden butiksdetektiv, der har set mig.
Shit.
Og som bare, altså sådan, hun tog bare fat i mig virkelig hårdt.
Hvad laver du?
Sådan meget stor, meget stor, meget tyk dame, som tog fat i mig, og så smækkede det der skilt op, som om hun var sådan en FBI-agent, eller sådan noget, op i fjæs på mig og sagde, busted, eller et eller andet, ikke?
Du er en deep trouble.
Præcis, og så trak de mig ud, og jeg blev helt hysterisk og begyndte at græde, og sådan, og så var det min mor, de ringede til, fordi hun havde jo forældremyndigheden, og hun havde skadet i frontallappen, ikke? Så du ved, fra 0 til 100 på et sekund. Så hun var jo rasende, altså hun var næsten klar til at slå mig, da hun kom. Og jeg løb hen mod hende for at få et kram,
ja,
og hun skubbede mig bare ned, så jeg næsten røg ned i jorden. Ikke? Og jeg kan bare huske, at det var så voldsomt, det der med, at jeg skammede mig, og så var der en redning i, at måske så kunne min mor...
Og så blev det værre.
Og så var det bare, at hun havde mig endnu mere. Ikke? Så endte det så med, at hun gik ned og købte de der Bacardi Breezer, fordi at så kunne det være, at jeg blev glad igen, og så holdt jeg det der fest. Og jeg har fandme stjålet meget af...
Jeg tænker på, hvad der var sket dengang, hvis man havde sat sig ned og sagt til mig, prøv at høre, det er jo fuldstændig utilstedeligt, det du har gjort. Men skal vi lige prøve
at... se på, hvorfor?
Skal vi lige prøve at gå historien tilbage i trin? Og så kunne jeg have endt med at sige, jamen om aftenen, når I tror, jeg sover, og døren ind til mit værelse står åben, så kan jeg høre, I sidder og snakker om, at min far, han sidder og skælder min mor ud, fordi hun har ringet for meget, så er telefonregningen 100 kroner dyre. Så tænker jeg jo inde i mit hoved, at vi er meget fattige. Og det ender jeg så med, at jeg måske drømmer om natten, og lige pludselig er det en... Jeg kan huske også en gang, at jeg tømmer postkasse bare fordi, jeg ved ikke hvorfor, men jeg tømte bare postkassen. Det var altid sådan, hvem har tømt postkassen? Så, jamen, det kunne jeg så lige få på noget point på, jeg gjorde. Så i lang tid, så tømte jeg postkassen. Så gik jeg ud og hentede posten, og så lagde jeg den ind på bordet. Og hver gang der var girokort, så smed jeg dem ud, fordi min far, han blev så dårlig humør. Så jeg smed alle girokortene ud. Og på et eller andet tidspunkt, så ryger helvede jo, og så bryder helvede ud. Det kan ikke være rigtigt. Hvorfor er de girokort ikke kommet? Og så begynder at komme rykker, og så er det endnu dyrere, og så har jeg gjort det. Nu bærer jeg så simpelthen så meget skyld og skam over, at inde i mit børnehoved, så har jeg hjulpet min far ved at skille ham af med girokortene, fordi dem kan han i hvert fald ikke lide. Hvorfor kunne man ikke have, altså det kunne man så ikke i 1980, og det håber jeg selv, at jeg er bedre til som mor, så jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg misser et eller andet andet ud, som min datter kommer og sidder og snakker med en eller anden om, om 20 år. Men vi bliver dog en lille smule klogere per generation. Men jeg synes bare, at de historier er simpelthen så vigtige, fordi ligesom vi kan sidde nu her og mødes i din historie, og du kan fortælle, at det var så voldsomt for mig, da jeg så min mor komme gående som redningen, og det i virkeligheden var vrede, der kom gående, så kan vi møde hinanden i en forståelse af, jamen, du er ikke et skidt menneske. Du er et menneske. Og jeg tror, der er så mange af de historier ude i... om det så drejer sig om, at jeg er på vej væk fra et eller andet sted i Jylland, hvor jeg holdt foredrag, og har været single i 100 år og kørt tilbage og siger, hey, prøv at høre, gider du knalde mig? Jeg er ved at blive sindssyg. Det må man heller ikke sige. Eller man kan... Altså, hvad fanden ved jeg? Der er så mange historier, man ikke må sige højt, men som vi alle sammen har gjort i et eller andet omfang på et eller andet tidspunkt. Og nu har jeg bare skrevet dem alle sammen ned. Det handler bogen om.
Ja.
Og så ender den selvfølgelig meget lykkeligt i et meget, altså den er jo enormt sørgelig, enormt barsk undervejs, så der står også nogle af de dummeste ting, jeg har gjort. Det, jeg er mest flov over i verden, at jeg har gjort, som jeg så også deraf har lært mest af. Fordi det er jo sådan, at de dage, vi kvarer os, der er indlæringskurven jo enormt stejl. Så jeg synes, de er sindssygt vigtige, de her episoder. Og så er der jo også bare nogle helt fantastiske sammentræf og lynnedslag af lykke og kærlighed og smukhed og udlandsrejser og oplevelser, som... Altså, det er jo et liv. Det er et liv.
Mm.
Ja.
Men tænk, hvordan verden ville være, hvis det var hver gang, at man havde gjort et eller andet, man havde skammet sig over, eller et eller andet, man var så bange for, nogen ville opdage, at man så med det samme var sagde det højt til nogen.
Det er det, jeg prøver tænk, at åbne hvis det, op for.
Jamen, hvis hele verden var sådan.
Jeg prøver at åbne op for, når Camille, min datter, kommer hjem og siger et eller andet, som jeg kan se, hun har svært ved at fortælle mig. Det startede, da hun var lille bitte, ikke? Hun sidder ude i badkarret. Hun er 7-8 år, sidder hun ude i badkarret, og jeg sidder på toilettet og sluder med hende, og så lige pludselig begynder hun at græde. Mm. Så bare, hvad sker der, skat? Og så hun helt altså hun slet ikke, hun har bare gjort noget, der var så forfærdeligt. Jeg vil ikke elske hende mere, hvis hun sagde det, og jeg tænker bare, hvad har du dog gjort? Og så siger hun endelig, jamen hun havde godt hørt, at det var ringet til time, men de havde det bare så sjovt, så de var bare blevet ved med at lege. Så de var ikke gået op til time, og nu vidste hun, at jeg ville få et brev fra læreren om, at hun havde pjekket fra en time. Og så kan man jo bare sidde og kigge, og så kan fortælle hende historien om, da min mor blev smidt ud af skolen. Og jeg kan fortælle hende historien om, da jeg blev smidt ud af skolen. Jeg kan fortælle historien om de mange gange, jeg hentede hendes storebror på skolens kontor på hans skole. Han var noget ældre end hende. Og jeg kan møde hende i...
Me too. Ja.
Du er helt sund og rask og normalt, og hvad var I øvrigt ved at lege? Og himlen er ikke faldet ned, og der er ingen døde. Men det er nok bedst, hvis du går til team.
Men det er jo det, der er mange, der tror, at skam er en god ting i forhold til ligesom at holde en god opførsel, eller hvad det kan være.
Men det skriver jeg det faktisk også om bogen, at jeg synes, at der er noget af skammen, der har været vigtigt, fordi der har været noget læring i det. Det har så især været de ting, som jeg har gjort som voksen, som jeg er meget lidt stolt af. Jeg synes, at man er fritaget ret meget som barn, og jeg synes, at forældrene skal navigere meget igennem det. Men jeg har også gjort nogle ting som voksne, som har gjort mig så skamfuld. Altså... virkelig skamfuld, men hvor jeg synes, det er vigtigt, fordi jeg synes, det maskineri, den matematik, der kører om bagved, den skal få mig tilbage på sporet, at det her, det er ikke en god idé. Fordi se, hvad du har såret. Du har simpelthen såret nogle andre nu, som ikke havde nogen som helst aktie i det, du har gjort, men fordi du har opført dig rigtig grimt, har du slagtet en anden i et forsøg på at redde din egen røv. Det er så usselt. Så den skam, der er forbundet med det, den er enormt vigtig i en læringsproces på at finde tilbage på sporet, synes jeg. Så jeg synes, der er forskel på... jeg synes aldrig, et barn skal skamme sig, det synes jeg virkelig ikke. Og jeg synes også, at en voksen så hurtigt som muligt skal slutte fred med det, men man må godt lige æde læringen inden.
Ja, altså nu, jeg læser meget Brené Brown, eller lytter.
Elsker Brené Brown.
Ja, og hun ser jo ligesom, det skal deles op i skyld og skam, at det er to vidt forskellige ting. Men skam, det er, at du er forkert. Altså, at du er en løgner, du er en tyv, du er et dårligt menneske, du er en dårlig mor, hvad det nu kan være. Eller skyld, du har gjort noget dårligt.
Og det synes jeg er sindssygt vigtigt at separere også, ikke?
Fordi du den, altså, du har godt været sådan, det var ikke en god handling, det der. Det skal jeg sørge for at blive gjort bedre, eller
først,
make amends, eller hvad fanden det nu kan være.
Men det har jeg først sluttet fred med som voksen, hvor jeg på et tidspunkt gjorde noget, jeg virkelig fortrød. Og så simpelthen måtte sætte mig ned og sige, jeg er ikke en handling. Jeg er summen af alle handlinger i mit liv. Og jeg har ikke skyllet det hele ud i toilettet ved den ene dumme ting, jeg har gjort nu. Mm. Jeg var et presset menneske, og jeg var jo også blevet behandlet rigtig, rigtig dårligt. Jeg kan også godt se matematikken forud for, at jeg bliver så grim, at der er en, der er gået over min grænse systematisk igennem en periode, som ender med at presse mig ud, hvor jeg selv er rigtig grim. Ikke? Mm. Og så må man tilgive sig selv. Men jeg er ikke den handling. Jeg er summen af alle de handlinger, jeg træffer. Lige nu, i dag og i morgen. Mm.
Ja. Præcis, men så bliver det heller ikke, at du er et dårligt menneske, fordi du har gjort en dårlig handling.
Nej.
Og det er der, der ser hun, der er meget, det er meget tydeligt at se, at når så snart det er udskamning, så ender det i nogle meget store problemer, der er meget mere sådan noget misbrug og vold og alt sådan noget. Og hvis det er mere skyld, altså du har gjort en dårlig handling, det er det, du...
Jeg så
om
en,
det er straf, eller om det er whatever, ikke?
Så du den... Vi har alle sammen set den der, hvor de står en masse unge mennesker på i enden af en fodboldbane,
ja.
Og så skal de gå frem, når træneren siger et eller andet. Hvis du altid
har
penge...
Hvis du ikke har skulle betale selv for
din uddannelse. Ja, og hvis du har en mor, og hvis du har en far, så på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der er gået så langt frem. Jeg ved ikke, om du kan lægge et link op til den historie i podcasten, måske.
Jeg kan prøve.
Ja, så kan folk, der ikke har set den, se den. Men så kan man i hvert fald se, hvad er privilegie. Fordi så kan man meget tydeligt se det. Jeg så en anden version af det den anden dag. Og det er en kvinde, der står inde i midten af en fængselsgård i USA. Og så står alle fangerne i det her high security prison, står en kæmpe cirkel rundt om hende. Og så starter hun med at sige, alle, der er blevet slået på af deres mor eller far eller en i deres nærmeste familie, da de var børn, skal gå 3 skridt frem. Og så er der nogle enkelte, der gør det, og de har gjort det, så der er et par stykker flere, der ser, når de andre går, så går jeg også. Så ender alle, uden undtagelse, med at gå 3 skridt frem. Så siger hun, alle, der er vokset op i et hjem, hvor der var økonomisk betrængt, og forældrene var økonomisk presset, skal gå 3 skridt frem. Mm. Alle træder 3 skridt frem. Alle, der har haft en forælder, der var i et misbrug, skal træde. Og så ender de simpelthen med at stå på hende tæt alle sammen, og så siger hun, det er ikke dig, det er dine omgivelser. Og jeg tænkte sådan på det den anden dag, da jeg Hassan døde. Jeg har ikke læst hans nummer 2 digtsamling, men jeg læste den første, og jeg lå søvnløs i hele natten. Jeg lå simpelthen og stirrede op i loftet hele natten og tænkte, hvordan skal det menneske nogensinde blive et normalt menneske? Og da man så, at han var død den anden dag, så tænkte jeg, det er klart. Mm. Det måtte ske.
Ja.
Han fik aldrig en chance. Han havde så meget skyld og skam allerede inden han kunne gå, at han ville være handicappet for evigt. Mm. Og det samme med de fleste indsatte, ikke?
Ja, og det er jo desværre sådan noget, der akkumulerer, jo tidligere det er,
om
at man får den der opfattelse af, at jeg er forkert.
Ja.
Hvis du dengang var blevet skilt ud for, det er forkert at stjæle, hvorfor gjorde du det? Jamen, det var fordi, jeg gerne ville hjælpe. Nå, okay, men du skal hellere hjælpe på den her måde, eller et eller andet, ikke? Altså, at hvad det så ikke har af konsekvenser, når man så begynder at tænke, gud, det er fordi, jeg er en tyv.
Jeg prøver hele tiden at lære mine børn, og jeg vil så sige, at mine børn har også fået 2 helt forskellige opvækst af den ene årsag, at jeg var 8 år ældre, da nummer 2 blev født, og jeg havde en helt anden
overskud. Og det var nummer 2.
Og det var nummer 2.
Du havde prøvet det hele en gang før.
Ja, lige nøjagtigt. Jeg var meget mere økonomisk sikker, og de har faktisk haft meget forskellige opvækst. Så det er især Camille, jeg har været så bevidst omkring. Men jeg har, fordi Benjamin simpelthen har været for stor ude af redden, inden jeg begyndte at italesætte det. Men jeg har virkelig prøvet at lære Camille, at hvis du har en knude i maven, og du kommer og fortæller mig, du har en knude i maven, så er den allerede halvt så stor.
Okay. Til 80% er det der at sige det højt.
Ja, lige nøjagtigt.
Til sidst 20% er et empatisk svar.
Okay, der kan man bare se.
Det er faktisk en lille del af det.
Og jeg prøver at sige til Camille, at når hun så har fortalt mig et eller andet, som hun virkelig har svært ved at sige, så kan jeg jo så spørge hende bagefter, har du det bedre nu? Og så er hun jo nærmest en fri fugl igen, ikke?
Mm. Ja, man kan hurtigt slippe det,
hvis man
får responsen af, nå, det er okay.
Det?
Nu skal du høre, det har jeg også prøvet.
Ja.
Men jeg arbejder med overspisning. Jeg arbejder med kvinder, der ikke kan styre det her med mad. Mest kvinder. Og det er næsten, og det er ikke for at nedgøre nogen, men det er næsten komisk, som at de nærmest alle sammen kan komme og være sådan, jeg har overspist. Okay, og så snakker vi om det og sådan noget, og de vil ikke af med, hvor meget de har spist. Mm. Og flere af dem, der siger, jeg ved, at du kommer til at dømme mig for det, fordi du har aldrig hørt om nogen, der har spist så meget. Og jeg næsten kan komme til at grine af kærlighed, ikke? Fordi jeg sådan, nu skal du høre, jeg har hørt det hele. Trust me, du kan ikke chokere mig. Du kan ikke, jeg vil aldrig nogensinde komme med løftet pegefinger eller løftet øjenbryn eller sådan. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
Mm-mm.
Jeg har hørt det hele, ikke? Og så de siger, jeg vil tre plader mig, bu. Og sådan,
ikke? Altså, alle mennesker på et eller andet, måske.
Præcis.
Ja, er det bare det? Ja. Men ved du hvad, for nogle år siden, nu er det nok 10 år siden, tiden flyver, så ringede min mor til mig. Hun havde en virksomhed sammen med to andre, hvor at de var blevet ret tæt knyttet og også blevet sådan personlige venner, men det var også arbejdsrelateret. Og der ringer hun til mig en dag, og jeg kan godt høre, at hun er helt mærkelig allerede, da hun ringer. Og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad han hedder. Jens Henrik. Jeg kan ikke huske det.
Jens Jørgen Henrik, ja.
Vi kalder ham Jens Jørgen Henrik. Hun ringer til mig, og jeg er sådan, hej, hvad laver du? Ja, han er død. Så hvordan det? Jamen, så er det så også sådan et dødsfald ud af den blå luft, hvor den ene dag død, var han levende, den anden dag var han død.
Mm.
Og det ringer hun så... Og jeg er den første, vi er helt klart meget tætte, mig og min mor, bortset fra det år i min sygdom. Så har vi talt telefon sammen hver dag for evigt, ikke? Så jeg er den første, hun ringer til. Og så siger jeg, okay, hvordan har du det? Fint! Så siger jeg, det har du jo ikke, Agnete. Jeg kalder hende ikke mor. Ikke fordi, men jeg lærte at tale dansk i Danmark, der lærte jeg også, at mor hedder Agnete. Så jeg siger altså Agnete, så siger jeg, hvordan har du det? Jamen, jeg har det fint. Og sad lidt, så tænkte jeg, Agnete, ja, du sidder ude i din bil og spiser slik.
Mm.
Hvor ved du det fra? Så, fordi det er det, du gør, hver gang du er presset, så kværner du et eller andet ind af glitret papir.
Mm.
Og det har du gjort hele dit liv. Og hun har stadigvæk sådan en overbevisning, min mor, om at hvis hun begynder at græde, så er hun bange for, at det aldrig stopper.
Ja.
Fordi hendes barndom har været så traumatisk, som den har været. Ikke? Og hendes ungdom også var ret ro. Så hun tør simpelthen ikke græde, fordi tænk, hvis det aldrig stopper. Så man spiser slik. Men man kværner rødt.
Ja.
Og det har jeg også selv gjort meget. Jeg kan ikke sige mig helt fri fra at gøre det i går aftes, hvor jeg var så presset i går. Jeg var pisseked af det i går med hele det her corona. Og så har jeg et vedmål lige nu med, at jeg skal gå 10.000 skridt om dagen. Og så skal jeg melde det ind til en veninde. Inden kl. 12, så skal jeg sende et screendump af, at jeg har gået mine 10.000 skridt. Og så manglede jeg 1.800 skridt eller sådan noget kl. 10. Og så besluttede jeg mig for at gå ud og gå dem alene, fordi jeg havde alligevel lige brug for at clear mit hoved. Og så går jeg ud, og så går jeg ned mod søen ved Gentofte, og lige til højre ligger Netto, og så gik jeg op i Netto og købte en pose slik, og så kunne jeg lige gå og spise den mine 1.800 skridt tilbage, og så griner mig selv, fordi at jeg havde det i hvert fald nu indtaget flere kalorier, end jeg havde forbrændt ved at gå, men jeg havde dog gået mine 10.000 skridt. Så jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg også gør det selv.
Mm.
Og jeg ved også godt lige nøjagtigt, hvornår jeg bider mine negle af. Jeg bider aldrig negle, 2 gange, 3 gange om året, men i går der røg de også lige alle sammen, ikke?
Mm. Det er jo en måde at finde tryghed på igen.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ikke så meget. Jeg er ikke mere belastet af det, end jeg behøver ikke at søge ned i en komplette forståelse. Jeg registrerer bare, når der røg min negle. Jeg har det nok ikke lige. Jeg har nok ikke haft en god dag. Ikke?
Mm. Men hvis alle kunne se det, som om det så er slikposen, eller om det er blevet negle, eller om det er at finde smøgerne frem igen, eller om det er whatever, lidt for meget rødvin, eller sådan. Hvis alle kunne se det som et symptom, altså når der fortæller dig, der er et eller andet, du flygter fra lige nu, der er noget, der du synes er svært.
Mm.
Så man ligesom retter fokus mod det og siger, okay, så hvad er det? Hvad er det, jeg flygter fra? Hvad er det, der er så svært lige nu?
Og lige nu ved jeg det jo helt nøjagtigt. Jeg ved nøjagtigt, hvad det er. Og så er jeg jo en handlings... Og her er jeg tvunget ud af handling. Jeg kan ikke handle. Jeg har handlet alt det, jeg kunne. Mit rådrum er ikke særlig meget større, end det, jeg har taget. Vi har talt om at lave haven om. Lave forhaven om. Og det sekund, corona kom, og børnene ikke skulle i skole, så kiggede vi på hinanden og sagde, så er det nu. Fordi så kan vi aktivere de 5 unger med det. Og vi har slæbt sten, og vi har slæbt fliser, og vi har slæbt grus, og vi har klippet ned, og vi har klippet træer, og vi har kørt på forbrænding, og vi har sorteret. Og alle har været pissegode, og nu er det snart færdigt. Og som tak for til os selv, så har vi købt et vildmarksbad, og de unge mennesker var i det første gang i fredags. Og jeg har aktiveret, at jeg har bagt, jeg har dulut. Men jeg skal ikke gå kaminoen med min mor. Og mig og Morten skal ikke til New York om 14 dage. Og jeg ved ikke, hvordan bogudgivelsen kommer til at gå, for der er ikke nogen boghandler, der er åbent. Og jeg kan gøre ikke særlig meget mere, end det, jeg har gjort. Mm. Så jeg kan bide min negl i frustration, ikke?
Jamen, det er det, der er afgørende for, hvad der sker bagefter. Det, at du kan gå hjem og grine af dig selv over, at du
skal det, der er dog blevet så gammel, så jeg registrerer det allerede, når jeg bider den første negl af.
Ja. Ja. Men i stedet for, at du bagefter tænker, ej for helvede, hvorfor spiste du det der slik? Ej for fuck, var det dumt. At du bare siger, nå, det er fordi, lige når jeg presser.
Vi har sådan, okay. Vi har sådan en tråd, der hedder Myrtue-tråden, hvor alle syv er på, så der er aftensmad, eller hvis der er nogen nede i byen, så tager lige en mælk med hjem og sådan noget. Der er alt mulig kommunikation, kører på den tråd. Og der er der kun et par dage siden, jeg står nede i køkkenet, og så havde jeg glemt, at jeg havde købt sådan et glas med de her meget lækre lakridser med chokolade om, sådan noget bylovsagtigt noget, ikke? Og den får jeg så lige øje på, og så åbner jeg den, og så spiser jeg en, de smager så godt, total sukker for det der. Og så går der et øjeblik, og så har jeg spist halvdelen, og så kan jeg bare se mig selv skrive på den der myretutråd, er I sød og kom ned, alle sammen lige nu, og tage og æde de her lakridser, ellers så gør jeg det, og så kommer alle børn jo bare løbende fra alle hjørner, og så lakridserne væk. Men jeg er godt klar over, hvad det er, jeg laver. Mm. Og hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg kværnet en af de store glas bylov lakrids på 5 minutter, ikke? Mm. 100 kroner, bum.
Ja. Det er, så er det, det time-outen.
Ja.
Så okay, der skal lige være et eller andet, der gør, at jeg ikke kører videre her. Ja. Ja. Det, men det skal vi ikke være ind i. Det kommer altid til at handle om overspisning. Jeg prøver virkelig at lave podcast, der ikke handler om
okay.
det.
Jamen
fordi det er det, jeg snakker om hele tiden. Ja, har du flere af de her skamfulde historier,
som du jeg synes, man skal købe bogen, ikke?
Noget, der ikke er med i bogen.
Jamen, det er meget sjovt, fordi jeg sad og snakkede med Morten anden dag, og jeg har jo bare skrevet bogen, og så er der nogle andre, der har redigeret fra, og jeg har så ikke besværet mig med at læse den fra, altså jeg kan ikke huske, kom det med, eller kom det ikke med, eller er det bogen, der er taget ud. Jeg kan huske den med min barndom, der har stjælt, den er taget ud. Måske er der også en historie, der er taget ud om, at... Nej, jeg kan sgu ikke huske det. Jeg har sikkert tusindvis af sådan nogle historier. Jeg synes, folk skal købe og læse bogen.
Mm.
Og gerne hos mig, det er sådan, at jeg tjener det dobbelte, hvis folk køber den direkte af mig.
Frem for via boghandlerne.
Ja, og når boghandlerne alligevel er lukket, så bestil den på levlivetmodigt.dk.
Mm. Det er givet videre. Jeg sidder her med en skærm, og jeg kan ikke se noget med, hvad klokken er. Eller
nå, det kan jeg lige kigge på min telefon her.
For jeg prøver at sørge 15, for, at de ikke 15, er så meget 44. længere.
Og så har vi talt en time.
Har vi talt en time nu?
Ja, vi har nok også talt lidt over.
Er det rigtigt? Har vi det?
Ja, fordi jeg kom halv, ikke? Og så gik vi i gang efter en 5-10 minutter.
Åh, okay. Shit, tiden er fløjet. Mm. Nå, jamen hyggeligt. Så passer det også meget fint med at slutte af med at sige, køb den bog.
Mm, så bliver jeg glad. Og den er faktisk god. Altså,
den er faktisk god.
Ja, jeg synes faktisk, den er god. Jamen, det synes jeg
altså, jeg har skrevet en lortebog, men køb den, så
var
nogle penge.
Nej, men nu er det jo den tredje bog, og jeg synes, at nummer to bog var bedre end den første, så jeg kan godt se, at der er sådan noget litterær forståelse, noget kommunikationsforståelse, der er blevet bedre fra 1 til 2. Men jeg synes, der er kvantespring op til, hvor vi er nu, og det er selvfølgelig også, fordi jeg har skrevet på den i virkeligheden i 5 år, ikke?
Ja, og du har skrevet den af 3 omgange.
Ja, jeg har tænkt over det.
Ja, du har gennemprøvet det. Godt, så vi sender lige videre til levlivetmodigt.nu.
Dk.
Og hvis man gerne vil følge det med på sociale medier, sådan noget, så hedder det Michelle Hvid.
Med jeg har en
to
fest.
I'er og et ja. H foran Hvid.
Ja, og jeg har en Hvid. Fest på de sociale medier, så jeg håber, folk vil med til den.
Ja. Ja, og du samler en masse penge ind til alt muligt sjov. Og du er ret sjov at tage med i.
Jeg har det i hvert fald sjovt tit.
Når du siger for eksempel sådan noget med, kys med benene op.
Kys med benene op, har jeg
skrevet. Ja, det har jeg skrevet, ja. Så tager vi lige et kys med benene op. Og alle ved, hvad det betyder, og der er ingen, der tør at sige sådan noget, og det er bare så lækkert.
Mm.
Så,
der er meget i den nye bog. Jeg kan fortælle som det sidste, faktisk, som også er meget godt lignagtigt i din podcast. Jeg skulle lave billeder til Femina for 14 dage siden i forbindelse med interviewet omkring bogen. Det kommer så ud nu om et par uger. Og så på grund af alt det her coronahejs, så får jeg bare en e-mail, hvor der står make-up-artist, hårstylist, stylist, lys, alt derude. Der er kun dig og fotografen.
Okay. Super.
Og jeg kan ikke finde ud af at tage makeup på. Altså, vi snakker om, at jeg ejer ikke engang en mascara. Jeg skal låne min datter, ikke?
Mm.
Og så kan jeg da godt prøve at lave et eller andet halvhjertet noget, men det bliver aldrig nogensinde godt. Altså, jeg blev klippet sidste gang for et år siden, hvor jeg var i Indien, hvor der sad en dame ude på et torv med en saks. Så bad jeg hende om at hakke 10 cm af. Jeg er ikke blevet klippet siden. Jeg er ikke særlig forfængelig. Og de der billeder plejer at være flotte, fordi der står 7 professionelle rundt omkring dig og tager 1000 billeder, og så bringer de det bedste.
Ene, der,
det der ene, der er lige øjet, og så retuscherer ja. De det i øvrigt lidt. Og det kunne virke her, fordi at alle mennesker er off. Og så sad jeg bare og kiggede lidt på Morten, og sagde, prøv at høre. Jeg går den anden vej. Mm. Ingen makeup, ingen ting. Og jeg gør det også nøgen. Mm. Jeg tager bare, altså de kan bare tage billeder af mig nøgen. Og jeg er det tykkeste, jeg har været de sidste 3 år, fordi vi har lige hygget os, og jeg har virkelig fået, jeg har virkelig hygget mig med surdej hele vinteren, og jeg har fuldstændig perfektionisme i surdej. Mm. Men jeg har også spist alle de 400 brød, jeg har bagt, ikke? Jeg har ikke været tykkere i flere år, men jeg har heller ikke været mere i fred med min krop. Og alt i alt, så er det bare en krop. Mm. Jeg gider egentlig ikke at diskutere det mere. Det er bare en fucking krop, og vi har alle sammen en.
Det er et hashtag.
Så det der med råt for usødet, det er som det er. Den kører jeg full blown i Femina i starten af juni. Nøgen.
Nøgen? Ja, du har ikke tøj på?
Jeg har ikke tøj på.
Nice.
Og så sagde min mor, det gør du bare ikke. Det gør du bare ikke.
Hvad vil andre tænke?
Og hun vil jo passe på mig. Hun er min mor. Og jeg vil have den samme over for min datter. Men jeg kan jo så bare kigge på hende og sige, lige nøjagtigt din reaktion lige nu berettiger mit valg 100%. Jeg gør det.
Det er faktisk lige præcis derfor, du skal gøre det. Ja. Ja.
Vi tog dem så faktisk ind på Kongens Nytorv, fordi der var heller ikke nogen mennesker på grund af corona. Så jeg stillede mig bare op på Kongens
Nytorv. Er du nøgen på Kongens Nytorv?
Ja, i Nyhavn. Det var så ikke de bedste billeder, så de bedste billeder bliver ikke derfra. Men vi tog billeder midt inde i byen nøgen.
Ja, altså helt splitterravne?
Helt splitterravne nøgen. Intet. Ikke, altså intet.
Det er jo også i tråd med bogen.
Det er så meget i tråd med bogen, og det signal, jeg gerne vil sende.
Hvem du er og hvad du er. Fedt, jamen det er, jeg glæder mig til at læse den.
Fedt.
Det er, hvis den er spændende, så kan jeg rent faktisk godt finde ud af at læse.
Og den er faktisk sjov.
Jeg er lige i gang med at prøve at lære
altså den. Den er sjov, kan jeg jo se på de første tilbagemeldinger, jeg får. Den er så sjov, så man indimellem må klaske sig på loven og grine, fordi det er så her, der blå briller noget af det, altså. Nej.
Og man kan sikkert genkende sig selv i tusind af tingene.
Det tror jeg.
Ja. Ja, perfekt. Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte.
Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.